Elkarrizketen tartera pasako gara eta hasieran aipatu dugun bezala gazte koordinadora sozialistaren inguruan mintzatuko gara, bai, ba bueno, daukagun testu inguru honetan aurrera eramaten ari diren lan desberdinen inguruan eta baita, ba bueno, Gasteizen ere zentratuko gara Etxebizitza sindikatuarekin, ba bueno, uztartu duten lanketa batzuen inguruan mintzatzeko. Horren inguruan hitz egiteko, ba GKS-eko kidea den Foron daukagu telefonoaren bertzaldean. Egunon, Foron.
Egunon, Dorreta.
Egunon. Bueno, ba, egin beharreko lehenengo galdera da, ea ze irakurketa egiten duzen, ba, testu inguruaz, ez?
Bai, bueno, ba, igual lehenengo aipatze hori, ba, beharrezko plazer bat dala hemen gure ikuspuntua konpartitzea, Alabe Irratian, zeren ustegu azkenean egoera honetan inoiz baino garrantzitsua goa dala nolabait, Abide Burgesek edo zabaltzen duten diskurtsoa borrokatzea eta sortzealako olako espazioak, ba ikuspuntuak elkarbanatzeko, eztabaida pizkat pizteko eta baita aldua da borrokarako grin hori pizteko eta beraz hori ba mila esker. Eta horrekin batera ba pizkat igual azaldu zertan datzan ofentsiba Burgesearen ofentsiba gelditu kanpaina. Guk nahi genuen remarkatu da azpimarratu egoera honen ofentsiba izaera, osea uste dugu hartzen ari diren neurriak eta krisiaren inguruan egiten ari dan kudeak eta ezin degula neutraltzat hartu edo nolabait politizatu behar degula, kritikatu behar degula eta bere izaera ondo aztertu eta zentzorretan salatu edo azpimarratu azkenean langile klase izaten ari dana eta izango dala krisi hau pairatzen ari garena eta baita salbuespen egoera politiko bat ezarri zaigula. Orduan hori, jarri egun martxan kanpaina hau batez ere lau aldarrikapen nagusiren baitan. Zagit, azalduko ditut.
Bai, bueno, aipatzen zenidan ez, aurrekoan, egia, askatasun politikoak, osasuna eta langile antolakuntza zirela, ba, bueno, lau aldarri nagusiak ez, burgesiaren ofentsiba gelditu kanpainaren baitakoak. Nahi baduzu, ba, bueno, sakonago azaltzen aldizkigu zorietako bakoitza.
Vale, bai, bueno, igual jungo naiz bat da beste, oza, bateri bestea saltatzen pixkat, ez bakoitza saltzen zuzenean, ba, azkenean lotuta duerako, baina, bueno, lehenengo igual, askatasun politikoi dagokion ez ikutzen zitzaigun, zela aldarri zentral bat, ba, asiatik ikusi genuelako nola bait, ba, eragile gehienak, bat ez sozialdemokraziatik eta leko ezberdinetatik orokorrean bat egola olako akritikotasun bat hartzen ziren neurriekiko. Edo nola bait, jendeak ez duela, oza, inondik ez benun entzuten salaketa bat benetan askatasun politikoen zabapen honen inguruan. Osa, egun batetik bestera, bat batean kalean militarizatzen dira, salbuespen egoera bat ezartzen da, alarma egoera ditu dana, eta gure askatasun guztia mugatu dira, bat zirkulaziokoak, biltzekoak, edo zenbait adierazpen askatasun, eta zentzorretan gainera dirudi kontua errepresio hori, kontrol hori sakontzen duala, ato bertan berri bat ateratzen adibidez fiskaltzak adierazpen askatasuna mugatzeko txosten bat ari dala garatzen, eta zentzornetan ikusten dugu nola osasunaren aitzakipean azkenean ezarri dana da ba burgesiaren diktadura bat, hau igual lotu daiteke justamente osasunaren aldarrikapenarekin, zeren azkenean badirudi hartzen dianan neurria edialan dolako neurri teknikoak eta guk horiek nolabait politikoki aztertu nahi ditugu edo ikusten degulako ez dala ez diala neurri batzuk osasunarekiko edo gizartaren osotasunaren osasunarekiko hartzen diranak edo horrekiko koherente dianak, baizik eta nolabait gizarte kapitalistaren dinamikaren baitan dauden mugen barruan hartu ditzazketen neurriak diera. Azkenean bari, burgesia ezberdina daude elkarren artean lehieten gabe batean eta ezin dute nolabait ekoizpena gelditu eta horren baitan hartzen dute irentzen malabarismoak eta justifikatzen dute ala edo nola hartzen dian neurri guztiak, ba, alako gauza kontraesankorrak ezarriz, como lanera joan behar izatea, momentu honetan sozialki beharrezkoak ez dien gauzak ekoiztera, eta bestaldetik egotea osasun gintza kolapsatuta, ez egotea respiradoreak, baina ez izatea kapaza gabezi hori kubritzeko, edo bueno, lako adibide ezberdinak. Eta zentu horretan hori ba, azkenean osasun krisia nola baite jartzen zaigula como natura versus gizartea dikotomia baten betzela, edo guztiok elkarlanean aurre egin behar diogun gaitz baten modura, eta ikusten dugu ez dela horrela, eta osasunaren atleti, osasunaren aurretik beti jartzen dela irabazia, eta hola izaten dela beti. Zentzu horretan aipatu, bueno, askotan atea da eztabaida aldarria egun hauetan osasun gintza publikoaren inguruan, nola baitez, horren behar eskotasuna gerian geratu dela inoiz baino gehiago, eta guk horre esaten deguna da auzia ez dela inbeste publiko edo pribatu, zeren hori gizarte kabita izan egunitzen estatuan existitzen da, baino auzia da nortakan horren kontrola. Zeren azkenan hemen naiz eta egon osasun gintza publiko bat beste leku asko tamaino desente hobea, hala ere guztiz kolapsatuta dago, hildakoak biderkatzen dira, beste gaitz batzuk dituzten edo ditugun pertsonok ez dugu ja zerbitzuei jasotzen apenas, eta zentzu horretan guk aldarrikatzen duguna da osasungintza doako kalitatezkoa eta unibertsala jakinda, hori zinezkoa dela burgesiak gizarte prozesuen gaineko kontrola dakan bitartean, orduan zentzu horretan, orduan da nola baite plantatzen dugu aldarri hori, helburu estrategiko moduan, eta nola baita pausuak eman behar ditugu, prozesu eta bihazi behar dugu, maila guztitan kontrol hori berreskuratzeko. Hemen baita nahiko kuriosa da nola, aurreko natea esan inkesta bat adiez eite ben, no? Eta lotxagabeik erian diz galdetzen zuten, zer nahiago zuen jendeak osasuna, ala ekonomia, oza, en plan, zer kezkatzen zion jendeari osasuna, ala egoera ekonomikoa. Sí. Obviamente mundu guztiak esaten zuen osasuna, baina ez gara konturatzen, bueno, ez gara konturatzen, ez konturatzen geha, azkenean osasuna guzti ezagola zeharkatuta klase borrokaren gatik edo klasizatearen gatik, eta obviamente ez duena bere burua arriskoan jarri behar lanera juteko, bere jarriñatea aitekena paseatzera, jakiobeak eskuratu ditzazkenak, atentzion mediko berezia eskuratu dezakena, horrek bai osasuna bermatuta dakar. Zimaz, hori anekdota bat, kuriosa egizitzaia gara ITB-n hori, hori aguna egizitzaia gara egin baina.
Foron, galdetu nahi nizun ere, ez, aipatu denuen lehen ere, ba, bueno, langilea antolakuntzari dagokion ez, horrek, ba, bueno, ze puntutan geratzen den honek, ez, ze egoera ekartzen duen, ba, bai langileriari eta bueno, ba, proletarizazio prozesu bat emango delako, ez?
Bai, bueno, igual horren aurretik, eta horrekin batera, igual beste aldarri nagusiak batzatu ez dakit, enbora ez ondo gina izen, edo gehiagiari nahi zen lusatzen puntu.
Lasei, denbora badaukago.
Vale, ba, hori, esan duan bezala, beste, bueno, esan duzen zuzuk, baina beste bi aldarriak ikestan goztien, langia entolakuntzarena eta egiarena. Ikusten dugu, bueno, leku batzutan kritikatu izan zaigu langia entolakuntza, askatasun politikoa eta osasun aldarrikatze aldi berean ez dela oso zentzuzko, eta guk ikusten dugu guztiz kontrakoa, oza, guztiz zentzuzkoa dela. Nola ikusten dugu, langileriaren antolakuntza independientea izango dela, justamente momentu honetan orain ja gure babesa antolatzeko eta epe luzean gero aipatutako helburu lehen aipatutako helburu horiek lortzeko, osea zentzu horretan osasuna edo ongizatea bermatzeko modu bakarra gaur egun eta igual gero ja abiatu ditugun lan lerroen inguruan hitz egiten dugunean hori agerian geratzen da behar eta gehiago, hori ikusten dugu antolakuntza politikoa guztiz beharrezkoa dela, eta izango dela etorriko den egoerari aurre egiteko. Orduan, eta horrekin batera baita azkenik hori egiaren aldarria, hori ikusten dugu, eta igual harreman duz ez egin dudan sarreraekin edo eskerrak emateakoan alabediri hemen gonbidatzean gatik ikusten dugu egiaren eraikuntza bat egin bar degula edo nola baita gure egi propioa jun bar garela sortzen zenen azkenean hori ba edabide burgesak dira gure txaiak dakan armari garrantzitsuenetako bat nola bai sortzeko jendearen gan haiek bilatzen dituzten eraginak, beldurra nahi badut eragin erabilte dute, eta datuak erabiltzen dute nahieran, eta ardu zentzu horretan, ba egiaren eraikitze hori, eta aldarri hori, oza, exigentzia hori ere guztiz beharrezko ikusten dugu.
Bueno, eta horrek, ze ondorio, ze ondorio utziko digun honek, edo ze egoera ekarriko dituen, ba, bueno, egoera honek guztiak langilerian, bereziki?
Bai, guk eta jende asko seinalatzen zuen aldez aurretik, ez? Nolabait, Europaren gainbera izango zana, aspaldiko prozesu bat dala, oza, hogeigarren mendean, nolabait, mundu mailan posizio oso, oza, posizio eroso edo posizio hegemoniko bat lortu zuen lurralde honetan, bai, posizio ekonomiko horrek edo posizio imperialista horrek bai lortu zuen, albideratu zuen beste faktore batzuk kontuan hartuta, hori da, gizarte estatuaren ezartzea edo nola baite klase ertainaren goraka da, edo langilearen baitan, sektore asko bizin modu akomodatuago bat lortzeko aukera sortu zuen, eta nola baita ikusten dugu azkeneko hamarkadeetan hori areagotzen daia 2008ko krisialdaren ondorioz, eta orain ikusten daia izan daitekela kolpe definitibo bat, ez dakit kolpe definitibo bat edo bintzat, gainbera prozesua askartzeko momentu bat, ikusten dugu hori zindala, oza, engeldi ezina dala nola bait, Europan toetaizazio prozesua esan nahi duena da horrek, langile klasearen orokorrean bizi baldintzen okertze bat egongo dala, ongizate estatuaren desagerpen bat egongo dala, edo nola baita zerbitzu sozial hoien desagerpen progresio bat emango dala, orokorrean klase hartain hori deskomposizio prozesua baiatuko duela, eta honek guztiak gainera, guztia eskartzen da egoera berriarekin, eta nolabait egia da saiatuko dirala nolabait egoera amortiguatzen, eta hori ikusten dugu arlo ezberdinetan hartzen dituzten neurriekin, izan lanaren arloan edo izan etxe bizitzaren arloan, ematen dituzten laguntza momentaneoekin nolabait pobretze prozesu hori ez izateko hain bortitza edo hain bat batekoa edo emateko bari, modu ordenatuago baten, eta horrek suposatzeko estallido bat edo olako zehotzer, ja ikusten ari garen agarriero Frantziako auzoetan edo olako egoera deskontrolatuak, eta zentzu horretan beharrezkoa izango dute nolabait orain desartzen ari dien kontrol sozial guzti hori, ez da kasualidadea alarma egoera nola esarri duten, zeren nolabait eta askatasun politikoen ezabapen hori, ez da kasualitatea nolabait oitzen ari garen direlako gizartea, ba, disiplinamendu batera, beldur bat ari bia esartzen, askatasunak ari bia mugatzen baita gu ez izateko kapazak, digamos, egoera honi aurre egiteko eta ikusi beharko da ber nola garatzen lan kontua.
Bueno, Foron, ba, irakurketa honekin, ba, bueno, lan esparrotara pasako gara, ez? Eta, aipatzen horren, ba, maila nazionalean, hiru esparrutan burutuko duzuela, ba, bueno, orokorrean, ez? Laborala, etxe bizitza eta jazarpen poliziala. Ez dakit, honen inguran, pixkat gehiago sakontzen aldiguzun, edo, bueno, lankenta hau, ba, nola eramango duzuen aurrera, ba, azaltzen aldiguzun.
Bai, ba, bueno, saiatu gara, norabait, salaketa, abiatu genuen salaketa kanpainari jarraipen koherente bat ematen eta zentzu horretan autodefentsarako mekanismo batzuk sortzen hainbat esparrutan, ez? Honetarako izan zen maila lokalean edo leku ezberdinetan garatuta zeuden jakintzak edo gaitasunak zentralizatzea edo danak biltzea, elaboratzea eta maila lokaleko iragileen eskutan jartzea. Gero maila lokal bakoitzean edo eskualde bakoitzean egin dan izan da gaitasunen arabera, ba, tresna batzuk abiatu. Dinamika honekin gainera egin genuen nolabait deialdi bat, ba, erabile ezberdinak, maila lokal zein nazionalekoak batzeko, eta asko izan dira batu diren gazte asanblak, autodefentsa sareak eta abar, baita unikaz abertzaleak itaia bezalako antolakunde nazionalak, eta baita beste antolakunde batzuk, eraiki, amnistiaren aldeko eta representatako mugimendua, erritar bat asuna, boltxe edo errigorri bezalakoak batu dira baita kanpainara. Eta igual lanlerroekin jarraitu edo batez ere, bueno, edo erabaki ditugun lanlerroak izan dira etxe bizitza, soldatapeko lana eta jazarpen poliziala. Hauetan saiatu gera alde batetik hauekiko dakagun kontzeptu estrategikoa edo mahaigaineratzen bakoitzean eta guztietan erreferentzia egiten, nolabait lehen aipatu da langile kontrolaren auziari. Eta bestetik saiatu gara mekanismo efektiboak sortzen jada defentsa bat egiteko esparru guzti hauetan. Defentsa hau batez ere ematen da salaketaren bitartez eta aholkularitza juridiko eta politikoaren bitartez. Saiatzen gara ez izaten nolabait ez betetzen estatu burgesarekiko funtzio auxiliar bat edo lotzeo zer eta elkar babesa hau beti logika antagoniko batean burutzen eta nolabait gizarte burgesaren baita kontraesanak seinalatuz eta baita bere gaindipenaren beharra azpimarratuz edo.
Foron, galdetun egizun Gasteizen ere, hemen gaudela zentratuta, ba, bueno, zein eramango dituzu aurrera, ez? Aurrekoan esaten zenuten, horietako bi, ez? Etxe bizitza eta jazarpen poliziala landu nahi zenutela hemen Gasteizen, ez dakit, ba, bueno, horiek diren, eta nola eramango dituzuen aurrera?
Dai, Gasteizen hori etxe bizitza sindikatuarekin batera hasi gara lanean, etxe bizitza sindikatuak aldez aurretik ja da etxe bizitzaren arloan datzekan gaitasun bat noski garatuta eta nolabait baita gureak partekatu ditugu eta jarri ditugu bi frente edo martxan. Alde batetik hori jazarpenarena eta bestetik etxe bizitzarena. Igual hasiko naiz jazarpenaren kontuarekin, egin deguna izan da basikamente korreo bat sortu, jazarpengasteiz@raisa.net eta egoera, osatzen baita egoera adierazi, ba, bueno,
Foron? Galdu dugu Foron, badirudi.
Bai?
Oraintxe, oi Foron, orain bai. Galdu zaitugu, jarri duzuela erranduzu hori posta elektronikoa, eta bertara idazteko ezakitortxe galdu gara.
Bale. Bai, bueno, posta elektronikoa jarri dugu martxan, eta eta, bueno, gero hainbat, no, sumerratea ditu kartelak eta bideoak, zein dudan adiratzen dan, ze egoeren aurrean eskaintzen dugun guk babesa, bueno, egoera horietan gutxien, ez hau da. Batez ere, hiru egoera nagusiren aurrean bueno, eskaintzen dugu aholkularitza juridiko eta politikoa, dala, izango sana. Nola baiz, bueno, gehiena dia zirkulazio eskubidearekin lotuta, nola baiz, da, desplazamendutan ematen dien multa hoien aurrean eta abar, izango zirenak ba, pertsona vulnerableak zaintzera desplazatzeagatik eta hori multa jasotzen dezula, orokorrean zaintza hori behar duten pertsonei hori bermatzeko antolatzeagatik baita jasarpena pairatzeagatik edo baita osasun arrazoiengatik kalera atera baldin bazara eta multatu izan bazara babes bat eskaintzeko. Osa, hauek dira hiru kasu konkretu, baino egia da saiatuko ginela baita edozein beste kasuren aurrean babes eskaintzen gure gaitasunen arabera. Eta bestetik, bueno, bai, aipatu nahiko nuke, ia dala, lantzeko saia den esparru bat dela hau, azkenean, babes bat eskintzea hemen da iaia, haien legea bete araztea, zeren ikusten ari gara, poliziaren gehiagikeria edo impunitatea itzugarria dela. Más o menos nahi duten egiteko kapatza eta zundia, eta gainera jendartean, da beldurra da nagusi. Osa, azkenean jendea eta inbeste animatzen igual alorronetan antolatzera eta ena, egoera nola baite konpartitzera, jasotzen ditelako multa bat eta ja beldurra sartzen zaio eta ja bizkat paso eta horrengan ez ezateatzen kalea eta listo. Osa, nola baite hori lortu duela baita estatuak, beldur hori zabaltzea.
Foron ezakit? Ezakit mugitu zaitekeen pixka bat, ez zaizu arrasongi entzuten. Entzuten zaizu, baina pixka bat mugituzkero, agian hobe entzuten zaitugu.
Vale.
Orain bai, orain primero.
Bai. Orain hobeto?
Bai, ulertu zaizu, baina ez zen guzti zongi entzuten.
Vale, orain hobeto.
Bai, orain ederki entzuten zaizu.
Vale, perfecto. Eta...
Jazarpen polizialaz mintzatu zara, bai. Ezakit bigarren alorrea etxe bizitza zela uste dutez?
Bai, bueno, hori, jasartena egin amaitzeko, zimaz, lanean jarraitu behar degula horrekin, ikusi behar degula nola inaiteken sakontzeko tresna edo indik erabilgarriagoa izateko, batez ere garrantzitsua dela egoera desnormalizatzea, jendari tresnak eskaintzea, ba, nola bere burua defendatu alitzateko, edo jakiteko ez daudela bakarrik impunitate horren aurrean, eta zimaz, jendea animatzea e-mailera idaztera eta gurekin kontaktuan jartzera. Eta gero etxe bizitzarekin igual esperientzia handiagoa izan da, pilo bat kasu iritsi dira etxe bizitza sindikatu@gmail.com elbidera, dela sindikatuaren elbidea, eta hori, azkenan horre egiten duguna bezia da, aurretik arazo bat baldin bat zegoen, orain areagotu dela, arazo hori, gehienetan, nola baita soldatapeko lanaren arazo batekin lotuta dago baita etxe bizitza arazoa hori normalean hori da eta azkenean ba jende asko behatu da kalean edo jende asko lan bilatzegoena ezin du ja lanik bilatu eta por lo tanto arazo bat daka hor alkilarra ordaintzeko edo denarakoa, no? Aipatzea baita hartu dien neurriak estatuen partetik ez diala inundik inora nahikoak eta gehien badoa zela jaben diru galerak ekiditera edo lako zeo zer, porque egia da maizterrei edo inkilinuei gutxi laguntzen dietela neurri hauek. Bestetik baita igual aipatzea entzuten da, ez?
Bai.
Ah, vale, es que en vibrazio eta tamo bien. Bestetik igual aipatzea zerbitzu sozialen gabezia guztiz, osea kolapsatuta daude zerbitzu sozialak, jendeari ematen diote bazakit ematen diote zita, duela bi aste eskatu dionari igual ekainerako ematen diote zita zerbitzu sozialekin, egonda egoera oso jodido baten, eta imaginau horrek sortzen duen ezin egona. Eta hori, pixkat igual aipatzearen nola egiten dudan lanerako metodologia edo, osa dago e-maila, baina baita telefono bidez egiten da kontaktua jendearekin. Eta zentzu horretan, lehenengo pausua beti izaten da nola baita informazioaren hau da. Jasotzearena pertsonaren egoera eta baita asaltzearena pertsona honi aldun guztia, zentzu ba, hori, juridiko baten, ea nola lortu diru laguntzak, ea ze eskubide dituen, ea nun bilatu informazioa. Zen azkena ikusten dugu informazioa bera, ja bilakatu dela balako laberinto bat, bakarrik dagoenaren zat, eta are gehiago ez badakizu, ez badezu hizkuntza ondo menperatzen, edo lako egoerak. Orduan zentorretan informazioa ordenatuta eta ondo helaraztea ja da izugarrizko laguntza jendarentzako, eta hori pilo bat eskertzen du jendeak. Gero bestetik babesa sentitzearena, edo esentitzearena, babesa izatearena errealki askotan inkilinoek dute ba, konflikto bat dakate jabe txiki batekin, edo jabearekin, eta bia da asko aldatzen dela indarko relazioa atomizatutako inkilino bat eta jabe baten artean, zizan jabeak egin godu nahi duena normalean, edo jabe txiki bat isolatuta eta sindikatu baten arteko indarrarremana hor asko aldatzen dira kontuak, eta bia da presio mekanismo asko garatu daitezkela injustiziak ekiteko nola bai. Eta gero bestetik egongo zan lanketa politikoa egiten dana kontaktu hauen bitartez, ez? Osa, alde batetik asaltzea ez dala zerbitzu sozial bat, ez dala ONG bat, hau, etxerista sindikatua dala, zeilan metodologia daken etxerista sindikatua, ba, klasen kartasunaren bitartez funtzionatzen duela, asamblea garten bitartez, gombiatzen da jendean honen amaieran asamblean parte hartzera, eta orokorrean jendean erantzuna zentzorotan positiba da. Zer maten da argita garbi, jendeak ikusten du argita garbi bakarrik ezin duela eta antolatzeko behar hori dagoela. Zentzorotan baita politikoki dios interesatu izaten ari da.
Bueno, bar...
Eta igual aipatzea gati kontrakite, ja, zen morto da zen borat.
Bueno, demora bukatzen ari zaigu, baina lasai, eskeneko ideia batzuk botatzen dituzu.
Bai, eta gero igual aipatzea baita bereziki larria dela etxerik gabe daudenen egoera, osea, egia da ez dagoela desauziorik momentu honetan eta ez dagoela jenderik kalea. Baino kalean dagoen jendea ez dago, bueno, kalean zegoen jendea dagoela frontoietan sartuta. Neurri sanitari nahiko penagarriekin, baita zizitzen dela arazolarri bat janariarekin, orokorrean eta ez bakarrik etxerik gabe dauden entako, baizik eta orokorrean familia asko. Gauti bar dute, alkilerra edo janaria ordaintzearen artean, eta hori janaria lortzeko benetan zaitasun handia daudela, eta gona zimaz. Hori, aipatagatik beste goera batzuk,
Bueno, Foron, berriz ere pixka gaizki entzun zaitugu, bukatzen joan behar dugu, erran bezala, demora akitzen ari zaigu, baina bueno, ez dakit azkeneko konklusioren bat, edo zeozer gehiago gehitu nahiko zenuken, edo bueno, gaurkoz hementxe utziko dugun, Foron, azken hitza zurea.
Berriz ere eskerrak ematea, aukera eskintzagatik, bestetik, jendea... No, jendea entzun gaituena animatzea, sortu ditugun tresnak partekatzera, ezagutzen bat zuten norbait jazarpen poliziala, etxebizitzarekin arazo bat izan duena, beste dira GKS bezala adiraztea gure prestotasuna elkarlanerako eta besterik gabe.
Bueno, Foron, bartxe, bota dituzu zenbait bi posta elektroniko, jarriko ditugu podcastean ere, eta bueno, bertzela ere, ba, bueno, suposatzen dut, sare sozialetan ere, ba, bueno, hortxe aurkitu alizango zaituztela, ezta?
Bai.
Ederki. Bueno, Foron, ba, mila esker gaurkoan, ba, bueno, Gasteizko GKS-eko kide bezala, ba, bueno, testuinguraren irakurketa bat, eta burutzen ari zaeten lan hildoen inguruan mintzatu izanagatik. Egun hona izan, Foron.
Venga, zuri.
Aio.
Aur.